wala munyu biosu mune mo hawo ibrane wa kenye bagba munyu emini ga munyu tuno ache mi sofu timoti abro so wonu wa ke mo munyu ma hanye ha mi waji bible baptist asafu nge fia konya wa pioso limwe awoche plewi onya ke unge la ne oke mo ba peso limlu mo ba bu mo munyu tu alo nugo ngo hia ne mo ba biwo wa nge lejo da hogba o manye ke mo ba seni lu wa mo ba no mo ba kasi bible mi munyu mune hu ma hu hawo iblo ne wa ke munyu ba hanye nge obunu nu imi ninge munyu tu yo ye biaji sofo timoti abro so ifi ai no nge no nge mitu ebu yo ma hu isini ke mo wasoli chache ma wa na musi motu no wa ngo pepa e no jisho o yike buwa wo obi me ne ange o tu ebu yo ma hu juno no fano ne nge me hawo yi ne nge anyagbae pimi nange mi ke poto nange mi bino munyu ke ba anyagbe yo chache opi ne me kila ke jim no yike buwa me ne jom ne piano ya ma hu cheke bike mkoko bie amen mune hu wa munyu ne wa kanyi magba wa wole bieke the seven gifts of Christ ni pago ne Yesu Kristo kakiwo omo wa sanio kaje Lucas anikwa kwa ineji nyuma kuku neji nyuma kene kasi nyunyo nyane wabu ma munyutwe nyebutwe ihanye hewami ne nyeke nyeke ma na sinoi ke nyinwa kwa koto anu nyemaye henye leo ahiwamio no chuo ne nuku nuku benye pi se nyekona bwajomi ka mumuyaya miome buo nye tuwe nye buwane ejo muhu ka angwanye bie nge hiyowi amen eke nyebutwe ihanye hewami nenye kema na sinoi ke nyimwa kwa koto nyano nyimaye nyehenye liome ahewami uchuono ne nuku nuku benye pi se nyebwako jo ka mumu yaya miome buonye tuwe nyebwamu ne jo ka angwanye bienge hiyowi amen. Kristo foli ni wajenu. Alo ni nwa he Kristo yi. Kristo ke enge bronya kwa agu. Neji nike ni neke hawo. Ne wa Kristo foli wale. Se ni funga ne wachewa heke Kristo foli mpo walika. Mwa hawo jama hiwa mno menu wake nye. Wa henyele anu. Ni wange si pake nyeke be. He fia henu wa manu wa henfu ke yali nyo. Se he wa miyo mau ke hawo. Kristo ke hawo. Nike umabawo hisi. Numabu mau mu nyutwe. Numa nyenge mau blo nu. Le mau he wa miyo eke hawo mumbu. Chapi paku. Uwe eke nge osofu kungu. Mau dewe ke. Yesu dewe ke nge osofu kungu. Nge teku isi nge kope ku nge pakum, nge pakutwe, lo nge chungwa ku isi nge pukum. No yang, mau Kristo ke eke hawo, eke kewagun, nene enhiyawo jiyo. Ke kre, eke mahawo hijom. Lo, ke mau ke mahawo hijom. Chapi enge ebeno ku ngu, hijom yu nge Kristo ngu. Lo nene male Kristo, kan leji yu kon lo kwa yu ahiri lo. Nima nye singa nukwalimi, ni mahamu hiwa. Kuka ni Matthew chapter 11 verse 28. Eke, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Eke mahawo hejom, se wabai ngo. Wanene mine watro, mine wakwe mge kunye, ni wangeno nayo. Waba, se mahawo hejom. Lo, edewe, edeke hejom yo, inge, usofu kungo nge, chungwa ku isinge wecho kumlu. Alo inge usofu ku di inge tengwa ku singe pakumlu. Yesu Kristo dewe jan. Eke wabale Yesu Kristo engu. Lo ani, nonga mitwebu biyo heke. Yesu Kristo ngu nonge piyo lo. Alo jie fami yonge. kono biohi ko be ye no onga fo mai alonga fo tuye kanye o sofo ko se kanye pukom kanye teko manya ke ke no ba ke emimini kendra yum kendra tutu blue brown indigo violet bamumu ehio yango no ke ba chapi loloji nene ko mo hi ma mo jom se nene ma mo jom pe jio ba kristo mu ne kristo din pe ne jom ene ike ma ha mo jom nene je nyu ne o ike ma ha mo samfie ne ma bli hi we agbo no ma na hi o ma che mi mblo Matthew 16:19 and I will give unto thee the keys of kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall loose in heaven. Eke mahamu hiyowe macha yemiyo mnya samfie nekeja ma samfie osuwedio none mo umafi nge zubano no ma umafi nge hiyowe none mo umafi umapinde nge zubano no Mama pinenge here we. Ne. Nuku 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 pogo nyagbai. Ani wabi wa heken. Mini mau deke nuno enge. Nuku denge. Tekum ni lo chokono. Lo pukum. Lo akruwako ngeheku. Eke nge Yesu Kristo di. Lo Yesu Kristo ngono mama fuke ba. Neko mafuke ya Yesu Kristo ngono. E mahamu. Here we some fee. Ne ni ne e machuke ya mojino. Ne no ma finger zubano no. Ma ma finger yowe. Ne no no ma pinenge zubano no. Ma ma pinenge yowe. Keji ka oke ma unge chakwa. Alo o nyenge Kristo blono. Ni ne ke ma hawa mojino. E tenye. E ke ma hawa hewam. Ne wak ma ye. Abon sam chwepe no. Luke 10:19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Eke mahamu hewam. Ne okma nye, nye masaki, nyungwa krakoto, ke abon sanche me ahewam, chwepe, e mahamu hewam, ne pe jama hewam, ne okma nyano kebi, ne nuku nuku bo eko, e dewe kenge nuku denga pukum lo nuku oke kojan ko lo blisi ba alo ke belekula weba oke ohe wan ke ba ne ajonu ke hun ma o dewe je ko ba Yesu Kristo mu ne ko ba Kristo mu nge kenge yemi mu Kristo ma nene o ma bi ma wo ma ma peke hun ne ke ma ha mu he wam no ma nye nyunga pakoto ke masakin ke mumu ya yami ne matesgesi on mu kura ma nye no ne nuku nuku bo ikoi anyi mi no nga mitu ebuye ko nga nye nga mouse nga n kwale mi he wa mne mo ke mahamu jino ne ne je wi e ke e mahamu wala nyu mahamu wala nyu ne jama nyu ko nu nuku nuku be nyi makoi John chapter 4 verse 14 but whosoever drinketh of the water that I give him shall never thirst, but water that I shall give him shall be in him as a well of water springing up into everlasting life. Eke e mahamo wala nyu ne jama wala nyu konu e ngeomi ne ngesie ne jama nyu ne e mahamo wala ne benyagbe. Ani mi konga wala ne benyagwe la enga Kristo mi e benoko din kenoko do ken lene mahamu wala ne benyagwe mahamu akwanchireko ne yo ma yake pwesin e mahamu akwanchireko ne mo ne o mayane o mangu Yesu keba emlo e bejama hewa mi jama hewa mi nge Yesu depende jama hewa mi nge ni nuku nuku be ne ke nuku ngode ke mahamu akwanchire ko ni munu mahamu Yesu keba ingo mloi e mahamu akwanchire ko ni munu ili be ni ma die ha pose anganye mlo ni inganye pekpa ni nye nyenge mo blonu ni ajonye mlo ni ajonye chichem ke wo jemiam na ajonye chichem ke wo mpatam ai mi menenye mi tebue wala nyunga Kristo pemi ni le ne keke ha mo jema wala nyu nunu o le nene umanaji wala ne binyagbi no ni ne Kristo ke ma ha wajine ni nene jenu ni Kristo ni keni sone nge wa ha wajine ni eke bread of heaven e ma ha mo yowi abolu yowi abolu lo ko kane John chapter 6 verse 51 eke I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I give thee, the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Nene Yesu Kristi nge wade jiyo. Eke leji wala abolo wane jihyo wike baane. Ike leji wala abolo ne jihyo ke baane. Ne jama wala abolo no no ne ema yekuo. Ema isi. Da ke da. Ne jama abolo ne ema hamo. Loji ehe wumi. Ehe lelicha ehe wumi ehe luo. Ne kengo hayo ne. Ne. Ko oyeo. Umana wala ne benyabi. Ne umana wala nge zubano no. Emenu. Anyimi menye kuhane nukune mlowo. Yesu Kristo ke mahawo hewam. Ne hewam yone mahawo. Leoloji wala abolo wo ne. Niko ye jama abolo wo. Le umana hewam nge zubano no. Ni hine Yesu ke mahawo jino ne. Nene jirekwa eke mahawo wala nebe nyangwe. John chapter 10 verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Yesu Kristo ke maha wala nebe nyagbe. Ne jama wala nebe nyagbe o ema hamu ne nugu nugu ube huma mbe patay ne nugu nugu mbe nye mapon wengedi. Ni ne Yesu ke kiwa. Free jino ne. Lohe jo anyimi nonge mtuebuye. Yesu ke oba ema hamu wala nebe nyagbe. Lohe jo. Nye Yesu pesi ko nuhane nuku mlowu. No nyesi neko ya mwen kmatamu. Nene jikpa guo. Ike mahawo wetoni. Nejama wetoni o jitwe mjom. Wetoni ne Kristo ke masinwo jitwe mjom. Ninkpa guo ne Kristo ke mahawo. Lo mejino ne. Twe mjom. Jinyagwe none. Lo kobe twe mjom yon. Mafuke ba Kristo. John chapter 14 verse 27. Peace I live with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Eke twem jom nike hamu. Twem jom ninoke hamu. Chapi twem jom nenenge jiomio. Neko naska bogo bugon twem jom o chapi lolo. Se eke neneke hamu. Nene ochi manyomi. Ne obenoko nuku gbeye kasibe ne umayahi umache imi. Amen. Ni ne Yesu Kristo ke hawa jino ni. Ke kre kleo eke e hawa e chewa kwa ba. Lako ba e mahamu hiyowe samfu yene mabli hiyowe blo. No ma ima na hiyo umache imi. E teneo e mamu huwe wamu. No ma nye abusiam hewam chwepe no. Jande se nene je wye. E mahamu wala nyu. Nene ji enu. E mahamu wala abolu. Ekwa. E mahamu nene ne yiwanam. Nene nyakbeyo. E mahamu twemjo. Emenu. Nihi ne Kristo nge edi. Neke. Eke nge waha gufri. Loke mune ubae mu. E mahamu jinoni. Konga la no najama weto nino ekuo. Ne Kristo nge gbae free no. Ne mune ligwino. Konga Kristo luluo. Nene madiwa deke nyesi. Nucho Yesu. Inamusi. Kamune ligwino. Omunyo baengo. Inaka. onge ni koni baba u inga ni ne fon ke ngoche ba hie twim ba ngom ke pu no ni ma nsike hamu ne oni keni no me emu ma na e chefa ina mosin kan nu ye prayer na yesu bi amen o ke mononga kri ongo kristo hu kan pon lo ko wa hi lo mumu o alo ngo kristo mu ne no o ni kra ni ma ni sin ma so like cha che mo na mosin re fi ano ngo bi me ke wo mu o mi ingo pe pa anu jisi o ike bo ami ha wu na nga mi o je mi ke je mi agba pi mi ke poto je mi ke je mi he si po mi o je mi ke je mi ye ke bo ami na isi ke amu ni ko ji po ngo anu nya mi akupi lambi mi ina mosin cha che kan nu wa prayer nga nyo che ke bi ke mko kro bi amen o imi ji nye o so fo timoti abroso ma one jo nye ko nga la anu ma che mi lo ma bi mi no ko ma che mi ke pa no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 maone jonye muno chi unyi manwa eku amen.